Dobrý den, já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u podcastu Fuck Upy v IT. Ten je určen jakýmukoliv IT expertovi nebo IT manažerovi. Moji hosté v podcastu sdílí, jaký největší fuck upy za svoji kariéru v IT udělali nebo zažili, jak je vyřešili a jaký z toho plyne ponaučení pro vás posluchače. Závěrem epizody pak hosté sdílí speciální úvahu o tom, jakou jednu věc by chtěli ve fungování dnešního IT změnit a proč. Takže příjemný poslech a jdeme na to. V dnešní epizodě vítám Honzu Mikeše, software architekta společnosti Carvago. Honzo, vítej ve studiu, ahoj.
Ahoj Matěj.
Já tě na úvod krátce představím. Ty jsi v IT začínal více jak 20 let zpátky. Tehdy, jak jsi mi říkal, jsi naprogramoval svoje první webovky. Co se týče PHP, což je tvoje nejsilnější doména, tak v něm vyvíjíš nějakých 17 let. Dneska, jak jsem říkal, jsi software architekt ve společnosti Carvago, kde vedeš tým PHP architektů, který jsi vlastně postavil. A kromě toho taky přednášíš na konferencích o tom, co ti přijde užitečný a vlastně důležitý. Jo, například máš rád čistý kód, cloud native, CI/CD, Docker a podobně jako tyhle ty další věci technologie. Dala by se tvoje kariéra takhle jako z rychlíku krátce shrnout, nebo bys chtěl něco doplnit?
Hodně zkráceně. Já bych možná doplnil jenom open source. Jsem velký milovník open sourceu a pracuji třeba na nástroji Rector a nově i PHP Mate, ale jinak si to vystihl správně.
OK. Pojďme na ty tvoje příběhy. Ty přicházíš se dvěma příběhama a jednou úvahou na závěr, který se dostaneme. Ten první příběh je přímo tvůj a jmenuje se Burnout 1, aneb když jsem byl 2 týdny off, bez jakýkoliv komunikace. Co to jako znamená, prosím tě? To tě jako někdo naštval, ty jsi řekl kašnula všechno, nebo jako co?
Myslím si, že by se to dalo shrnout velmi jednoduše, a to slovy seru na to. Takhle nějak jsem se v podstatě vypnul a stalo se teda to, že z ničeho nic, z minuty na minutu jsem se stal offline, jak kdybych neexistoval. Vypl jsem telefon, vypl jsem Messenger, vypl jsem Slack, vypl jsem úplně všechno. Nikdo se mi nemohl dovolat z práce.
A promiň, jenom pro kontext, prostě byl jsi klasicky prostě vývojář nebo architekt prostě na nějakým projektu, prostě daily vývoj a v jeden okamžik tak to.
Bylo to v agentuře, takže bylo to na více projektech zároveň. K tomu kontextu se ještě samozřejmě dostanem. Bylo to, já jsem paralelně pracoval v tu chvíli asi na 10 projektech pro 10 klientů. Nasliboval jsem hory doly, ale to asi až za chvíli. Takže stalo se tohle, že jsem byl z ničeho nic offline. V jednu chvíli už dokonce volali mojim rodičům, jestli neví, co je se mnou. Ti samozřejmě vůbec o ničem nevěděli. Pak si přes kamarády sehnali kontakty na moji přítelkyni. Tu jsem teda poprosil, aby pro mě lhala, aby řekla, že mi rozbila telefon a že mi teda nefunguje. A tohle trvalo asi 2 týdny, tohle období, kdy tam byly teda, jak jsem říkal, mezi tím nastupované deadliny a všechno stálo kvůli mně, protože já jsem byl jediný vývojář té firmě, full stack, měli jsme jednoho externího, který mi trošku pomáhal s kodováním, ale tím pádem celý vývoj stál na mně. A už se něco muselo říct klientům, jako co se děje, před týdnem jste měli něco doručit, slíbili jste nám a jako proč to teda není. A uběhlo pár dní, pak týden a no, takže to je ono, tohle jsem prostě udělal, řekl jsem.
Situace, no.
A vlastně já jsem nikomu nic neřekl, já jsem byl offline a nechal jsem komunikovat moji přítelkyni za mě a s nikým jsem nekomunikoval.
A z jakého důvodu ses takhle vypnul? Bylo to jako tou, já nevím, moje domněnky, jako připracovaností, frustrací, náročností, rozpolceností těch projektů, nebo?
Bylo to kombinací toho, co říkáš, ale v té době já jsem ještě docela lhal. Řekl to na rovinu, prostě lhal jsem. A když se mě někdo něco zeptal, já jsem se dostal do nekomfortní situace, třeba já už jsem věděl v hlavě, že nejsme schopni ten deadline stihnout, že to prostě nejde, ale radši jsem řekl, jo, to bude v pohodě, prostě nasliboval jsem už takhle. Takže jo, další příčinou bylo lhaní.
To je, promiň, to je drsný, to jako ty posluchači řeknou si, to je ten Honza za člověka. Ale dobrý, jako, tak jsi to jako přiznal, řekl, teď to máš prostě jako jinak hozený, jako v pohodě, jako, protože tak tomu bavíme, že jo?
Pozor, to lhaní nebylo jako jediná příčina. Já v té době taky jsem ještě hodně hrál, byl jsem profesionální gamer.
Mm-hmm.
A takže dá se říct zase na rovinu nějakým způsobem závislost na hraní.
Mm-hmm.
Zní to hrozně drsně, ale jako teď už o tom dokážu otevřeně mluvit a jo, takže ty hlavní příčiny bych řekl lhaní a závislost na hrách.
Ono jako pozor, jo, ono je to jako drsný, ale a je super, že ten příběh tady zmiňuješ, protože to jako si může snadno komukoliv stát, jo, nebo respektive já neříkám, že řeším, nebo že v týmu neřešíme úplně stejný případ, ale prostě taky jako řešíme, že občas někdo někam jako nastoupí a teďko, ne teda, že by dva týdy byl off, ale prostě se na pár dní jako vypne, nehlásí, je nekontaktní z nějakých různých důvodů a ty vlastně jako nevíš co, že jo? A teď se nám jako fakt děje to, že přesně jak ty popisuješ, ten člověk je dva týdny off a vlastně dřív bral telefon, teďko nebere, úplně mimo a tak podobně. A teďko co, že jo? Teďko co ta firma, co já jako nějaký rekruter a jeho parťák, a co ten, jo, rozumíš mi, takže vlastně jako je to sice drsný pro posluchače, drsný zvláštní příběh, ale vlastně jsem zvědavý na ty řešení a poučení z toho, protože to není zas tak jako ojedinělá věc. Ty důvody můžou být ojedinělý, ale ta situace, že nastane, může nastat jako docela snadno.
Jo, ale pro mě to bylo hlavně o tom, že v té době jsem se bál konfrontace, takže já jsem tímhletím způsobem utíkal před problémem, který jsem tušil, že tam je, jako že nestíhám deadliney a že jsem slíbil, já jsem věděl, já bych byl blbec, kdybych nevěděl, že se řítím do problému, takže tímhletím způsobem já jsem předtím utekl.
Mm-hmm. Napravím jako otázka, ještě trochu jako možná trošku mimo, ale také třeba zpětně, když jako mluvíš o tom, vyhodnocuješ, uvědomuješ, řekl bys si třeba ze své zkušenosti nebo z nějaký bubliny známostí a kontaktů, že to je třeba častější problém. Nemyslím to, že by se člověk jako úplně vypnul, ale to, že by jako cíleně jako lhal nebo se vyhýbal tý zodpovědnosti a těmhle těm jako věcem, rozumíš mi, že?
Rozhodně, protože je to i o nějakém vystoupení z komfortní zóny a lidi mnohdy raději zvolí pro ně jednodušší řešení, což může být někam se schovat nebo utíkat všeobecně před tím problémem, než se mu postavit, čelit tomu a řešit to aktivně. To jsem taky udělal, no.
Ten důvod nebo ten motiv je teda asi jasný, ten si pojmenoval. Jak tohle to dopadlo, nebo jak to jako vyřešilo?
No, samozřejmě nemohl jsem se schovávat věčně před realitou, že jo? Takže nakonec po těch dvou týdnech se to vyřešilo tak, že jsme si sedli, pobavili jsme se o tom, co se vlastně stalo, proč jsem to udělal, jaké byly ty příčiny, že toho bylo hodně a mě překvapilo, jaké podpory se mi dostalo od těch lidí zúčastněných, ať už to bylo od šéfa, od kolegů a tak dál, takže aktivně jsme to řešili, pobavili jsme se o tom a nakonec jako řekli, Honzo, to vlastně není až takový problém, že jsme nestihli ten deadline a ono i z začátku, jako já jsem se cítil, proč před tím problémem musím utíkat, že jsem se cítil, že je na mě kladen jako velký tlak a že je to jediné možné řešení, takže až jakoby potom, jak jsme se o tom pobavili, tak já jsem teprve v tu chvíli viděl, že to nebylo jediné řešení, že to vždyť stačilo vlastně o tom otevřeně komunikovat, říct nahlas, jako hej kluci, nedávám to, potřebuju pauzu, nebo pojďme ten projekt posunout a oni by sice byli třeba naštvaní, že musí mluvit s klientem, který zase bude naštvaný a může to způsobit nějaké problémy i jemu, ale já v tu chvíli, jako když jsem se vypínal, tak mě tohle řešení vůbec napadlo. Já jsem vůbec nevěděl, že taková varianta existuje, jakože můžu říct kluci, nezvládám to, pojďme na chvilku zastavit. Takže takhle to jako vyústilo potom.
Je to zajímavé, no, jako samozřejmě to souvisí s tím jako v úplném základu, že lidi neumí říkat jako ne, nebo nechtějí říkat ne a tak dále. Ale to je jako drsné. Takže vlastně paradoxně by se dalo říct, že nebo obrazně řečeno, to, že si potom jako přišel a otevřeně prostě řekl, co jsi udělal, tak ti jako by zachránilo vlastně zadek, že jo? Protože spousta firm by ti mohla prostě říct, hele, končíš a prostě čau, že jo?
Teď to sice popisuji, jako že jsem to otevřeně řekl a to bylo prostě, já nevím, hodina debaty a snažili se to ze mě vypáčit, až to ze mě konečně vylezlo. Takže teď to zní hrozně jednoduše, přitom to vůbec jednoduché tady ten talk nebyl. Ale když to shrneme, jo, přesně tak, jako otevřená komunikace a mluvit o tom, to mi pomohlo a to vyřešilo celou tu situaci.
Napadá mě, jestli bys ještě nějaký větší detail. Totiž já se ptám teďko většinou jakoby závěrem těch příběhů na nějaký dvě poučení, ze strany jedný, ze strany druhý. Z té první, teďko tím myslím tý tvojí, tý toho člověka v tom týmu, můžeš takhle právě říct, hele jo, tak jako otevřeně o tom mluvte, že jo, ale to kdyby ti tehdy někdo řekl, když jsi v té situaci byl, udělej tohle, aby se to neudělal. Napadá ti něco, jako představ si, že na té druhé straně přesně jsou ty lidi, kteří se s tím jako třeba stotožní a řeknou si, jo, ty, tak to úplně, jako úplně stejně a prostě úplně cítím, že jdu do stejného stavu, dejme tomu. Tak jako, co bys tomu člověku jako řekl, aby to tak nedopadlo, víš?
Hmm. nebát se říct si o pomoc a jako hlavně komunikovat a bavit se o tom s někým. I jako říct o tom svojí přítelkyni, mámě, tátovi, babičce, komukoliv, tak i tohle, taková drobnost může pomoct a já jsem byl mladý, mi bylo, já nevím kolik, jako ne, že bych byl teďka nějaký starouš, ale bylo mi asi 19 nebo 20 roků v té době, takže jako životem neskušený. A právě to, pobavit se s někým životem zkušenějším, tak on ti dá zase svůj pohled na tu věc a i jenom to, že by mi řekli, ty vole, to vůbec není pruser, to je prostě v pohodě, tak tohle by mi tehdy možná pomohlo. Jako to, že to, co já vnímám jako problém, tak pro ostatní je úplná maličkost.
A to poučení z té druhé strany, ve které dneska možná může být i ty jako nějaký lead architektů, doporučení pro tu firmu, která čas od času třeba je vlastně donucena s takovýma lidma vlastně jakoby jednat nebo to potom s nimi jako řešit. Je něco, co se jako takový firmě jako dá vlastně zase jako doporučit?
Určitě bych doporučil to průběžně si hlídat nějaké termíny a komunikace s tím vývojářem konkrétním, jako kde mají pocit, že to skřípe, protože se dalo odhalit třeba to, že OK, myslili jsme jeden deadline, tady na tenhle ten týden máme 10 deadlineů, takže nějaká jakoby kontrola určitě se dá nastavit, průběžná těch výsledků, jako co vývojář nasliboval, ale zároveň jako musím říct, že to není úplně jednoduché, protože když je ten člověk dobrý lhář, tak on prostě lže a ještě já jsem byl jako tehdy tak dobrý v tom, že jsem si jako nachystal podklady, jenom nafejkoval, jako že jsem něco udělal, takže zároveň to není úplně jednoduché, když je...
Právě no, protože ono, i když si mě napadlo, jako během toho, co to říkal, nějaký jako one-to-one, prostě hele, seš v pohodě, nejseš v pohodě, on ti snadno řekne, že je v pohodě a všechno je růžový, že jo, když chce.
No, ale mimo tohle mě fakt moc nenapadá, jak jinak to odhalit a jak jinak si to hlídat.
Pojďme na ten tvůj druhý příběh. Ten se jmenuje ne Burnout 1, ale Burnout 2. Příliš vysoký ambice a ne slibem neurazíš. Tady šlo o co?
Jo, ale to je... dostal jsem feedback, že ono to není úplně jako fuck up. Možná bych to nazval pohádkou se šťastným koncem a jako pár vtipnýma otočkama a tak dál. A hele, jde tam o to, že pracoval jsem ve firmě, po dlouhé době zase v agentuře, já jsem se tam strašně těšil, říkal jsem si, tyjo, dělal jsem dlouho produktový vývoj, tak zase agentura bude tu různorodé, pomůžu tam klukům zoptimalizovat procesy, nastavit, posunout technologie na novou laťku a tehdy prostě uploadovali na FTPčko ručně a těch projektů dělali plácnu třeba i na 20 paralelně, pracovali v pohodě. Takže já jsem tam nastupoval s tím, že jednak se zapojím do zajímavých projektů, pracoval jsem pro zajímavé klienty, já nevím, jestli můžu zmínit třeba Coca-Colu, BMW a tak dále, že už velká jména, krásní klienti do portfolia. No a právě jako chtěl jsem se zaměřit na tu technickou stránku infrastruktury okolo a všechno toto.
A promiň, ty jsi byl v roli vývojáře ještě teda nebo?
Ano, byl jsem tam okay. Jako vývojář, takový seniornější a okay. Každý dělal jako co bylo zrovna potřeba. Takhle to typicky v těch agenturách funguje, když nejsi nějaká úplně top agentura, tak to je aspoň moje zkušenost.
Okay.
Jo, takže byl jsem taková děvka pro všechno a dělal jsem to, co jsem cítil, že je potřeba, ale právě to, jako dělal jsem spoustu věcí nad rámec, co jsem chtěl udělat a kde jsem viděl velké rezervy, co já můžu nabídnout a co by pomohlo všem, jo, nejenom mě, ale zefektivní ten vývoj, proces, takže tohle jsem tam chtěl dělat, i když to po mně nikdo nechtěl. A dostali jsme se do stavu, kdy...
Což je furt pozitivní teda, furt pozitivní.
Ano, pořád je to pozitivní, až teda do chvíle, kdy už několik měsíců, myslím, že to byly 2 nebo 3, spíš 3 měsíce za sebou, co jsem pracoval 300 hodin, jsem jako se ještě zpětně kontroloval, že mám natrekováno v Togglu 300 hodin, to už není málo a vůbec je to nebavilo. No, ale... OK, takže to je jedna věc. Jako dlouhodobě jsem tam pracoval takhle, já nevím, OK, 3 měsíce to není zase tak dlouhodobě.
No ale tak jako je to dlouhodobý, prostě jako 3 měsíce dělat 300 hodin, jako týdně, to je jako masakr, jo, tím, že si jako ten kontext je, jak jsi říkal, jo, chtěl jsi jako hodně pomoct, hodně to bavilo a hodně si makal, takže 3 měsíce teda 300 hodin a?
Jo, takže to bylo z mojí strany, že jsem tam investoval spoustu času i nad rámec pracovní doby, takže po večerech já jsem tam zlepšoval a chtěl jsem si tam protlačit Docker a bavili jsme se o Kubernetes a že hrozně chci ty kontejnery a tak dále a tak dále. No a z druhé strany to trošku živil, no trošku je asi slabé slovo, ale zase já nechci úplně házet špínu, protože zase celkově ta zkušenost je dobrá. Takže živil to tam manažer s tím, že slibuval, jo Honzo, dostaneme se k tomu a bude to v pohodě a dáme ti více peněz a já tě nasadím na více projektů, ještě jako které budeš chtít dle tvého výběru a jako taková voda na moje mlýny, mm-hmm. že říkal přesně to, co jsem chtěl slyšet, i když já jsem se zpětně dozvěděl, že on v tu chvíli, kdy to říkal, že on s tím úplně nepočítal, jako že to, co říká, že to vlastně nebyla pravda. Takže...
Bylo to přesně to jako slibem nezarmoutí, že?
Jo, jo, jo. Hele, mě v tu chvíli strašně chyběla motivace to dělat. Nebo ona tam byla díky tomu, co on říkal, takže on mě tímto motivoval. A pak najednou přišlo jakési prozření, střet s realitou, kdy jsem zjistil, že dejme tomu jako z těch 900 hodin, 600 hodin, já jsem pracoval úplně zbytečně, protože pro mě to bylo, já jsem to bral tak, že se tím dostávám někam a šlapu si tím cestičku, abych mohl dělat pak ty dokry a abych se potom mohl věnovat tomu, co mě baví.
Rozumím.
Takže to byla moje motivace, kterou on tímto živil a pak jsem se střetl s realitou a stalo se tam mnohem více věcí. O tohle byla jedna věc, jo, co přišlo z práce. My jsme se pak domluvili, jako že končíme, že on není schopen splnit celkově jako to, o čem jsme se bavili, co mi nasliboval a přišla tam tím pádem konfrontace z mojí strany, proč mi to sliboval, jak to teda bude pokračovat dál, když zůstanu a nedomluvili jsme se. Takže to je jako jedna věc, že tady bude za chvilku už hrát roli i časová osa, že tohle bylo někdy konec září, přelom září říjen roku 2018. A vedle toho ještě já jsem měl svůj vlastní startup, který jsem dělal po večerech, takže ještě vedle těch 300 hodin měsíčně, já jsem ještě se věnoval programování svého startupu a my jsme letěli v té době do Londýna rejzovat další prachy, a tam se teda zjistili, že nás podvedli, že to byli nějací fejkoví investoři, byl krásný zážitek, tyjo, let do Londýna úplně narychlo, ze dne na den v nejvyšší budově v Londýně, do Shard. A tam teda zpětně se zjistili, že to byli podvodníci, že chtěli oni naopak ještě vytáhnout prachy z nás. Takže další, dá se říct jako fuck up, nebo asi bych to nazval spíš neúspěch. Mm. Ale já jsem se hodně na to fixoval, na tyhle věci. Jednak to zaměstnání, jednak teda tady ten fundraise, pak se stala další věc, že my jsme letěli prezentovat náš startup na Web Summit do Lisabonu. To bylo super, měli jsme tam stánek a bavili jsme se tam se stovkama lidí a měli jsme kontakty, všechny jsme je kontaktovali a nebyl z toho ani jeden pozitivní lead, takže další neúspěch.
Spousta neúspěchů jakoby za sebou.
Přesně, takže tohle se tak nějak sečetlo.
A skončilo to teda tak, že jsi prozřel a potom odešel teda?
To už bylo jako, já jsem odcházel nějak ten říjen, na začátku, no v půlce října, pak ještě dál byl v říjnu listopad ten Londýn a ten Lisabon. A tohle se všechno sečetlo a v tu chvíli moje hlava se přepla do módu, že nejsem schopen nic dělat. Takže i když my jsme se domluvili s tou agenturou, že já budu dodělávat nějaké věci, třeba na kterých jsem pracoval, a když budou potřeba, že to je v pohodě, což vůbec nebyl problém z nějakých časových možností, byl to problém pro můj mozek. Věc, která by mi zabrala třeba 30 minut, tak já jsem byl schopen ji řešit i 5 hodin. Protože mezi tím já si pročtu internety, novinky, poslechnu si něco a vůbec, prostě já jsem nebyl schopen pracovat. A to byl jenom začátek, takže já jsem už skončil bez práce a přepl jsem se do nějakého pasivního módu, kdy jsem nebyl schopen dělat prakticky nic. Takže tohle období trvalo několik měsíců. Mezi tím ještě těsně předtím, když jsme letěli do toho Lisabonu, tak jsme zjistili, že moje přítelkyně je těhotná. Takže...
Počkej, teď, když si řekneš, že to je fuck up, tak to končí všechno.
Já jsem říkal, že to je pohádka se šťastným koncem, jo? Ne fuck up. Takže k tomu přidám teda tohle, ale OK, tohle není fuck up. Fuck up je to, že člověk skončí bez práce, není schopen pracovat, má přepnutý mozek do pasivního režimu. Fakt, jako ono to zní zajímavě a do té doby, než se mi to stalo, tak já jsem si v duchu říkal, že tyjo, jako nějaké vyhoření nebo nějaké psychické zdraví, to se mi v životě nemůže stát, to je jenom nějaká pohádka, která neexistuje. No a pak se mi to stalo a já jsem to na sobě pozoroval, že já jsem byl schopen jenom ležet v posteli nebo chodit ven, jít na pivko, bavit se s lidma, ale nic, co by se týkalo práce, tak to jsem nebyl schopen vykonávat, absolutně nic. Jo. A abych pokračoval ještě, tak to je pořád jenom začátek. Takže my jsme měli nějaké úspory, tohle byl teda už asi listopad a zjistili jsme, že je přítelkyně těhotná, měsíce ubíhaly, byl listopad, prosinec, leden, peníze začaly docházet. My jsme si potom vzali půjčku 150 tisíc, která byla původně jakože na svatbu, na líbánky a že si to užijem a všecko bude fajn. No, ale protože jsem pořád přetrvával v tom pasivním režimu, tak ty peníze padly na běžný životní provoz, nějaké nákupy pro budoucí miminko a tak dál. A najednou nám začaly docházet peníze, to už byl únor, a já jsem pořád neměl chuť pracovat. Jo, takže tady už vidím ten fuck up trošku, že tyjo, dítě na cestě, žena v polovině těhotenství a já bez práce, půjčka na krku a nemám práci. A co teď?
Chápu, to dovedl tím příběhem úplně do takového jako zajímavého důsledku, který si člověk třeba jako nemusí představit. To je jako docela drsný. Já jsem se tě chtěl zeptat na, totiž jako takhle, jo, to ta příčina týhletý věci, tak tu si asi jako člověk dokáže domyslet. Já bych to ještě přetransponoval a pak se zeptám na to poučení z toho příběhu nebo doporučení. Ono se to dá přetransponovat tyhle ty jakoby přísliby, hele, pojď ještě tohleto, protože ten motiv je jasný. Prostě nechce, aby si odešel, zůstaň tady, prostě slíbím ti hory doli, že jo. Já to častokrát ze své pozice vidím v takový té rovině toho counter offer, jak se říká, že prostě člověk už chce změnit třeba práci, jde za tím lepším, což bys třeba ty mohl tehdy jít, že jo, nebo šel. Ale přesně někdo ti řekne, ne, hele, zůstaň, tohle bude super, také to uděláme. A vlastně spousta lidí na to kývne, někdy to jako opravdu dodrží, je to v pořádku, ale spoustakrát jakoby ne. Jo, takže jako tu situaci jsme častokrát, ne teda já, ale jako asi lidi jako mohli zažít nebo zažívat. Teď je otázka, co s tím, aby jsme se tady jako neřekli, jako, no tak se to děje, tak se to děje, ale jestli se dá říct závěrem toho, něco jako, hele, pokud budete v té podobné roli, nebo toto budete zažívat, nic vám budou trojit a tak podobně, tak tohle, nebo prostě pokud jste zase ten člověk, co chce udržet ty lidi ve firmě, tak tohle, rozumíš?
Určitě mám několik věcí, které bych doporučil, když by někdo měl pocit, že spěje k tomu stejnému, nebo že je v podobné situaci. Jednak je to stanovit si krátkodobé cíle a říct si jako, OK, když mi třeba něco chceš slíbit, nějak mě namotivovat ještě, tak, ale potřebujeme konkrétní kroky. A když se nestane, tak OK, ale jo, dá se říct ultimátum. A už jako třeba ty 3 měsíce, už klidně po tom jednom měsíci se mohl říct, dobře, ale tady jsme se domluvili tohle, ale já jsem nad tím mával rukou 2x, 3x, že to je jedna věc, co bych doporučil. Konkrétní kroky.
A nějak to ohraničit časově?
Rozhodně. Zvlášť jako pokud by se člověk dostal do takové situace jako já, že má na cestě dítě, kde se to nedá posunout. To prostě ví, že za 9 měsíců to bude a přesto nejede vlak. No, takže to je jedna věc. Druhá věc, určitě, jak se říká, důvěřuj, ale prověřuj. Takže pokud ten člověk slibuje, tak si to prověřit, jestli to může být pravda. Protože já jsem jako neřekl nějaké zákulisní detaily, ale byly tam nějaké náznaky, jakože ten manažer nemusí úplně mluvit pravdu a že už dříve měl tendence k tomu lhát, jenom aby namotivoval lidi. Takže určitě prověřovat, co ta druhá strana dělá nebo říká. Tak to je další věc, co bych doporučil. No a co mi pomohlo nejvíc, když bych měl tady ten mindset, když se mi dělo tohle, no víc, tak určitě že člověk musí myslet více na sebe, jo, ne na tu firmu, protože co mě bránilo odejít, bylo hlavně to, že jsem měl pocit nějaké zodpovědnosti za tu firmu, ale přitom jsem zapomněl myslet na sebe a na svoje duševní zdraví, že kam se tím dostávám, že když to budu dělat dlouhodobě, takže mi asi nebude dobře, takže bych doporučil myslet i trošku na sebe.
No ono se to vlastně pojistím prvním doporučím, že jo, jako ono je asi fajn, nebo je určitě fajn mít nějakou zodpovědnost vůči týmu, produktu, firmě, tak podobně, ale přesně jako do nějaký míry, do nějakého časového horizontu, že jo, dám tomu prostě šanci takhle těch pár měsíců za těch okolností, ale ne, že tady 2 roky pro vás vlastně budu hořet a takže tak, no. Tvoje závěrečná úvaha na téma, co by si spřál jako Honza v dnešním fungování IT změnit, je o tom, aby lidi nechodili pracovat do IT jenom kvůli tomu, že je to dobře placená práce. Můžeš to víc rozvést?
Poslední dobou, vůbec se tomu nedivím, se setkávám s názorem, že ti programátoři se tak mají. Já bych taky chtěla dělat programátora. To je tak skvěle placená práce. Kdybych to mohla dělat, tak to dělám. A to si myslím, že je docela scestné a to bych chtěl změnit, protože já se setkám nejenom s lidma, co to říkají, ale i s lidma, co to dělají, co opravdu začali s IT a jejich jediná motivace byly peníze. To mě docela štve a kdybych mohl, tak bych jako poradil, nedělejte to prostě a všeobecně, nedělejte věci, co vás nebaví, i z těch dvou příběhů to vyplývá, nedělejte věci, co vás nebaví, dlouhodobě vás to bude štvát, zaděláváte si na nějaké vyhoření, trpí tím vaše duševní zdraví. Co, s čím jsem se setkal v praxi je, mám kamaráda, praxi má zhruba rok a půl a nastoupil do firmy za, jako junior za plat 70 tisíc měsíčně. To je úplně super, jako praxe rok a půl a takhle, to si každý řekne wow. Ale potom se začne projevovat v praxi to, že tam chybí ta vášeň pro to zaměstnání nebo tu jeho náplň, co dělá. Protože to je podle mě to, co dělí lidi, a nejenom programátory, ale kohokoliv, od toho, jako, že dělají svoji práci a dělají svoji práci fakt dobře. Že proto mají vášeň, jsou proto zapálení. A, takže tohle bych chtěl změnit, jo, aby lidi dělali více, co je baví a aby více říkali ne.
Jak bys to chtěl změnit? To je moje taková hloupá otázka, ale jako je to jasný, jo, je to prostě, máš takový ty pravidla, že jo, typu prostě když to trochu přetransponuju do větší obecnější roviny, jako nezačněte, teda jako nezačněte dělat jako práci pro peníze, ale dějte jako práci, co je prostě pro vás vášně a ty prachy přijdou sami. Jak se říká jako třeba v biznesu, že jo? Ale jo, rozumíš mi, jakože já neříkám, že tady máme, víš co, ty úvahy závěrečně jsou spíš takový jako tolky, prostě jako úvahy, ale jako nezměníš ten lidský motiv nebo to chování, víš, tak jenom
chápu, jako jak, abych ti odpověděl, jak bych to já chtěl změnit, no nemám úplně ambice to moc změnit, ale už jenom tím, že tady jsem a mluvím o tom a pár lidí si to poslechne, tak třeba zase oni to řeknou pár lidem, u kterých to pozorujou, takže jinak jako mimo tento podcast se snažím dělat osvětu tak, že s těma lidma, u kterých to pozoruju, se o tom bavím.
Třeba zkus říct, promiň, souhlasím, třeba možná ty se trochu už jako rozvedl naznačit ty dlouhodobý ne důsledky, ale to, jak to potom vypadá, jo? Třeba člověk myslí strašně, zvlášť jako mladší generace, krátkodobě, že jo? Ty jo, junior po roce 70 tisíc, fů, tak to je dobrý. Ale vlastně to, to je teďko ta otázka na tebe, to, že to znamená, že po půl roce bude prostě v tomhle stavu, po roce takhle, pak ztratí dva roky života, protože ho to nebaví a stejně bez říčeno od nula, tak podobně. Víš, jako, že to jsou možná ty detaily, který lidi nedomýšlí.
Jo, hele, ty příběhy, co jsem říkal já, třeba to, že já jsem se byl v rámci, já nevím, 5-6 měsíců schopen zpamatovat, ale to bylo, řekněme, velmi lehké vyhoření. Jsou určitě stavy, kdy člověk není schopen třeba 2-3 roky dělat vůbec nic a dochází k terapeutovi a je to fakt problém. Takže to může zajít klidně až takhle daleko. A ano, to může být důsledek toho, že lidi budou dělat to, co je nebaví. Mnohem raději by člověk, jako já budu spokojenější, když budu dělat to, co mě baví, ale za méně peněz, než se někde dřít, chodit, dělat, jako OK, přirovnat programování k fabrice je možná nemístné, ale než když bych takhle měl chodit někde programovat do fabriky a každý večer chodit domů a nadávat u manželce upívá, jak mě to štve a jak mě to nebaví do té práce. A ani jí to potom nebude bavit poslouchat versus, jako když přijdu šťastný z práce, ještě mě to bude nabíjet a potom tu pozitivní energii předávám dál do své rodiny a na svého okolí.
Manželka to se nebude chtít poslouchat a ty to budeš lepší pocit.
No ale ta energie z toho člověka jde úplně cítit, jako já to znám z praxe a zároveň potom hlavně já jsem s takovýma lidma musel i pracovat, takže pro mě samotného to je potom opruz mít takového člověka v týmu a přijde mi možná i trošku jako arrogantní se ptát, hele, proč tu práci vůbec děláš, jako proč jsi začal dělat IT, no ale je to...
Já ono přemýšlím, my to asi můžeme pomalu uzavřít, že ono to stejně není nikdy tak jako černobílý, to, že by si řekl, nebo to, že by někdo řekl, hele, do IT, protože prostě potom ty lidi berou 100 tisíc jako plus. Jako jo, asi to může být jako na sekundu vyřčený motiv, ale vlastně stejně, že jo, začneš se nějak jako třeba reedukovat během těch kurzů nebo něčeho, zjistíš jako, že tyjo, buď mi to jde, nebo mě to nebaví, nebo tohleto, a že častokrát třeba jo, ty prachy jsou ten jeden z hlavních motivů, ale vlastně sekundárně potom zjistíš v průběhu u jakýkoliv práce, že to vlastně jako baví, nebo začalo bavit, nebo to posunulo. Víš, jakože, že jsem se třeba já za svou kariéru, co dělám třeba půl roku headhuntera a mluvím prostě s tunama lidí, kandidátama, ajťákama, jsem vlastně nerozeznal, což neznamená, že nejsou, ale nerozeznal, že bych si řekl, tyjo, tak tohle jako ten člověk, co vlastně jako to dělá fakt jenom kvůli penězům a třeba to ani jako nebaví. Víš, rozumíš mi, kam jako mířím tou kritičností v určitý jako úvaze, že jako motiv je to vlastně jako blbej, ale může se jako s časem ukazovat, že se to jako nějak vyrovnává, nachází se tam ten člověk, že jo? A nebo zjistí po dvou měsících, hele, sice prachy dobrý, ale tyhle, to mě se fakt bavit nebude a skončí. Ale asi jako máš ty reální případy, když říkáš rok a půl.
Samozřejmě třeba někdo se v tom IT najde a i když šel do toho pro ty peníze, tak nakonec ho to chytí a pohltí. Zažil jsem i takové, ale pak zase z té druhé strany, když teda člověk nebaví ho to, tak nevztahoval bych to na to okolí, ale on sám by měl poznat, že ho to nebaví a že ho to nenaplňuje a že by z toho byl dlouhodobě nešťastný. Takže já bych chtěl jako apelovat a uzavřít to s tím. Lidi, dělejte to, co vás baví.
Děkuji, Honzo, že jsi přišel do podcastu, že jsi přijel a sdílel otevřeně tyhle ty tvoje příběhy a vyhoření, což byl docela drsný, ale hodně poučný. Věřím, že si z toho lidi, posluchači, dost vezmou za inspiraci. Děkuji ti a měj se krásně, ahoj.
Taky děkuji, ahoj.
To je z mojej strany dneska všechno. Já vám děkuji za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.